Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit, obratio se danas poslanicima zastupničkog doma BiH parlamenta.
Uvjeravam vas da je međunarodna zajednica angažovana i da razmatra sve raspoložive opcije, no iako i dalje imam ovlasti u skladu sa svojim mandatom, ne bih špekulirao o mogućim intervencijama.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD-a za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar, govorit će danas u Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma Kongresa o angažmanu američke administracije na Zapadnom Balkanu. Roditelji 9 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika zaključili da angažuju advokata i pravdu traže na sudu. Njihovoj djeci u matičnim knjigama nije upisan bosanski jezik koji izučavaju.
Mi smo u pripremi ovih punomoći advokatu Ademoviću gore za tu tužbu. Do tad razmišljamo, opet ćemo sakuti roditelje djece preko vikenda da vidimo da ponovo obustavimo nastavu.
I svijeta. Francuska zadržala britanski brod zbog spora oko prava na ribolov. Najviši rukovodioci velikih zapadnih naftnih kompanija trebalo bi da svjedoče pred Kongresom SAD-a zbog optužbi da su obmanuli javnost o klimatskim promjenama. Tajvanska predsjednica potvrdila prisustvo snaga SAD-a na ostrvu. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 11 do 22 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit obratio se danas poslanicima zastupničkog doma BiH parlamenta. On je ukazao na postojeću političku situaciju u Bosni i Hercegovini i još jednom zatražio povratak poslanika iz Republike Srpske u državne institucije. Sjednici nisu prisustvovali poslanici iz Republike Srpske koji bojkotuju rad državnih institucija BiH od jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje negiranje genocida i ratnih zločina. Pored toga, RS ne priznaje imenovanje Šmita za visokog predstavnika, jer ga, kako tvrde, nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a, informiše Maja Žuvela.
U svom obraćanju Šmit je kazao da su ga prije preuzimanja funkcije upozorili da preuzima jednu od najkompliciranijih pozicija u ovoj regiji, ali da nije mogao očekivati da će se BiH u avgustu suočiti sa najozbiljnijim osporavanjem svoga suvereniteta.
Svi oni
who are trying,
koji pokušavaju da govore neke priče, da se ne fokusiraju na stvarne izazove, u krajnjoj liniji neće dobiti podršku. Vi znate bolje od mene koji su to izazovi u ovoj zemlji. Riječ je o mladim generacijama, riječ je o ekonomiji. Uvjeravam vas da je međunarodna zajednica angažovana i da razmatra sve raspoložive opcije, no iako i dalje imam ovlasti u skladu sa svojim mandatom, ne bih špekulirao o mogućim intervencijama.
Šmit je prozvao predstavnike Republike Srpske koji bojkotuju parlament BiH da se vrate u skupštinske klupe i nastave na demokratski način rješavati sporna pitanja.
Ono što ja apsolutno ne razumijem je da neko blokira parlament koji je pravo mjesto za razgovore. Kakav je to
sad?
Bilo je neke dezinformacije u vezi s ovim amandmanima. Oni su u skladu sa okvirnom odlukom EU iz novembra 2008. o suzbijanju određenih oblika izraza rasizma i ksenofobije putem krivičnih odredbi.
Dodik je najavio i da će za mjesec dana ukinuti obavještajnu agenciju BiH i formirati entitetsku agenciju, ali i povući saglasnost za osnivanje državne agencije za istrage i zaštitu BiH i formirati slično tijelo u entitetu Republici Srpskoj, čiju secesiju najavljuje godinama. Osim toga, Narodna skupština Republike Srpske donijela je 20. oktobra zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima koji predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove koja od 2009. godine djeluje na državnom nivou. O pokušajima prenosa nadležnosti sa državnog na entitetski nivo Šmit je rekao.
Jasno je da bi jednostavno poništavanje bilo koje od ovih, od ovih ili mnogih drugih reformi značilo ozbiljno nazadovanje za Bosnu i Hercegovinu, ugrožavajući ne samo njen put u Europsku uniju, već i njenu stabilnost i budući ekonomski rast.
Ponovio je da se BiH sastoji od entiteta i takva će ostati jer je to dio suvereniteta i teritorijalnog integriteta kako je formulisano u Dejtonskom sporazumu. Na pitanje poslanika šta treba da se desi u BiH da visoki predstavnik konačno počne koristiti bonske ovlasti koje mu daju mogućnost da nametne zakone ili smijeni političare koji narušavaju Dejtonski mirovni sporazum, Schmidt je rekao kako ne planira vraćanje na ranije metode nametanja jer postoji saglasnost o tome da je došlo do predaje odgovornosti domaćim vlastima. Ipak podsjetio je da sve ovlasti visokog predstavnika i dalje stoje, te da je sada najvažnije pitanje provođenje odluka u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Roditelji 9 učenika bošnjačke nacionalnosti područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kod Zvornika na istoku BiH danas su na sastanku zaključili da angažuju advokata i pravdu traže na sudu. Njihovoj djeci u matičnim knjigama nije upisan bosanski jezik koji izučavaju. Umjesto bosanskog jezika i književnosti upisane su ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda. Ustavni sud BiH 26. maja 2016. zaključio je da bošnjaci mogu svoj jezik nazvati kako hoće, jer je neutralna odredba u Ustavu RS-a u kojem stoji da se u RS-u koriste jezici srpskog, bošnjačkog i hrvatskog naroda. Prema odluci Ustavnog suda svako suprotno postupanje u praksi vodilo bi kršenju Ustava BiH, ali i Ustava RS-a. U mjesnoj zajednici Liplje, koje je udaljeno oko 7 km od Zvornika, živi oko 700 građana bošnjačke nacionalnosti, javlja Sadik Salimović.
U mjesnoj zajednici Liplje, udaljeno je 7 km od Zvornika, živi oko 700 građana bošnjačke nacionalnosti. Osnovnu školu pohađa 9 učenika, ali im u đačkim knjižicama ne piše bosanski jezik. Husein Sačević, predstavnik roditelja.
Mi smo u pripremi ovih punomoći advokatu Ademoviću gore za tu tužbu. A dotad razmišljamo, opet ćemo sakupiti roditelja djece preko vikenda da vidimo da ponovo obustavimo nastavu.
Do prije 4 godine učenicima iz Liplja upisivana je odrednica bosanski jezik u đačke knjižice. Sada je drugačije, ističe Sačević.
Pa da vam kažem, bio je bosanski jezik, međutim kako se smijeni direktor škole ili ministar prosvjeti, tako oni vrše pretravku matičnih knjiga. Mi imamo informaciju da su oni radili prepravku matičnih knjiga gdje je pisalo bosanski jezik, da su prepravljali na bošnjački jezik.
Učenici škole u Liplju imaju još jedan problem, napominje Muharem Sinanović, predstavnik roditelja.
Tako što je njihova ta neka inspekcija, gleda oni u svim školama to probaju i oni su donijeli, ima ovdje napismeno da voda nije da piše da je začao. I mi smo onda prikočali jedan privatni onaj vodovod tu samo da napravimo to, da ne bi djeca bila da ne idu na nas, da je puno strajkujemo i oni su to sad uzeli zdravo za gotovo, znači mi smo do kraja mjeseca zakazali sastanak ako ne budu došli. Na taj sastanak, znači mi ćemo isključiti vodu, automatski, onda škola nećemo se funkcionirati.
U rješavanju problema roditelji nemaju podršku određenih institucija, kaže Sačević.
Iz OSR-a su nam rekli da će oni dolaziti na sastanke rješavati problema, desilo se da oni ne mogu ništa uraditi.
I Sinanović napominje da OSC ne može riješiti problem učenika iz Liplja.
Dok djeca nisu išla u školu, onda se više odazivalo o institucija zaduženi za prosvjetu na tim sastancima. Međutim, kad smo ih djece vratili u školu, onda nastoje neko zatišje gdje se niko više ne pojavljuje da riješi taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Liplja, Sadik Salimović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Gradsko groblje u Banja Luci jedino prodaje kovčege za preminule od posljedica koronavirusa.
Ja bih izabrala i znala što. Svako ko je u životu, moj otac zaslužio, naravno da ja izabirim kakav posao. Ja nisam bila uslovljena da mi ne može. Znači, kod njih sve moraš.
U Bosni i Hercegovini se na godišnjem nivou uništi oko 500 tona proizvoda iz prehrambene industrije jer im je prošao rok upotrebe.
Procjene kažu da skoro 20% stanovnika Bosne i Hercegovine živi ispod linije siromaštva, da 20.000 ljudi svaki dan koristi obroke u javnim kuhinjama, a mi dnevno spaljujemo 500 tona hrane.
prije najavljenih sadržaja iz svijeta. Facebook se posljednjih godina suočio sa zviždačima, gorućim situacijama u odnosima s javnošću te istragama pred Američkim kongresom. Trenutno se suočava sa kombinacijom svega toga u krizi izazvanoj Facebook papirima. Zašto su Facebook papiri najveća kriza u istoriji ove kompanije za društvene mreže, pojašnjava Asija Hafner.
Društvena mreža Facebook postoji 17 godina, a tokom oktobra mjesec ove godine suočila se sa najvećim optužbama u istoriji kompanije. Naime, uposlenici Facebooka upozorili su vođstvo na efekte koje ova kompanija ima na američko društvo i politiku, dok je neučinkovito moderiranje sadržaja u drugim državama i globalno povećalo negativnosti. Dva su glavna zaključka iz hiljada internih dokumenata poznati kao Facebook papiri. Projekat Facebook papiri jedinstvena je saradnja 17 američkih medijskih kuća, gdje su novinari iz različitih redakcija radili zajedno na dokumentima koje je pribavila zviždačica Frances Hogan, bivša menadžerka proizvodnje u ovoj kompaniji. Kriza koju razotkrivaju dokumenti pokazuje kako je Facebook, navodno uprkos redovnom javnom priznavanju dobrih namjera, zapravo gurao po tepih stvarnu štetu koju je ova društvena mreža izazivala u nekim slučajevima i pogoršavala. Kako piše agencija Associated Press, jedna od članica medijskog konzorcijuma, konačnu odgovornost za ovakvo stanje snosi izvršni direktor Mark Zuckerberg, koji ima, kako je jedan bivši uposlenik opisao, diktatorsku moć nad korporacijom koja prikuplja podatke i pruža besplatne usluge za otprilike 3 milijarde ljudi širom svijeta. Drugi konzorcijum evropskih medija imao je pristup istim dokumentima, a članovi obje grupe su ponedjeljak 25. oktobra počeli sa objavljivanjem priča baziranim na analiziranim dokumentima. Izvještaji se tiču spektra tema vezanih za kompaniju, od opadanja popularnosti kod tinejdžerske publike, sposobnosti da se suprotstavi govoru mržnje, pa sve do tretmana političara na ovoj društvenoj mreži. Dokumenti iz Facebook papira pružit će vladama i regulatorima dosta materijala za razmatranje sljedećeg poteza i planiranja zakonodavstva koje bi se odnosilo na tehnološke gigante i sigurnost i privatnost na internetu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Gradsko groblje u Banja Luci jedino prodaje kovčege za preminule od posljedica koronavirusa. Ovo preduzeće je u vlasništvu grada koje također ispituje njihovo poslovanje. Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti, u što se svrstava i COVID-19, u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Prema ovom pravilniku, koji važi od 2018. se nigdje ne navodi koji po kojim protokolima sahranjuje osobu koja je preminula od zarazne bolesti. Zbog toga privatne firme u Banja Luci koje se bave pogrebnom djelatnosti najavljuju tužbu protiv gradskog groblja. Tema Gorana Katića.
Danijela iz Banja Luke je početkom oktobra ostala bez oca koji je preminuo u 72. godini. Iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske su joj rekli da je umro sa koronavirusom, što znači posebna procedura prilikom ukopa. Željela je da kupi sanduk od jednog privatnog pogrebnog preduzeća, kojem su joj rekli da joj ne mogu pomoći, te da od početka pandemije opremu za zahranjivanje preminulih od korone može kupiti samo od banjalučkog gradskog groblja.
Ja bih izabrala i znala šta. Svako ko je u životu moj otac zaslužio, naravno da ja izaberem kakav hoću, ali ja nisam bila uslovljena da mi ne može. Znači, kod njih sve moraš. To je strašno, ljudi.
Sahranjivanje osoba preminulih od zaraznih bolesti u Republici Srpskoj tretira pravilnik o načinu i uslovima pod kojima se vrši sahranjivanje, ekshumacija i prevoz umrlih lica. Po njemu se takve osobe opremaju za sahranu u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je osoba umrla, ali nije navedeno koje preduzeće i po kojim protokolima ih sahranjuje. Zato što im je uskraćeno pravo na rad i posluju sa velikim gubicima od početka pandemije, u pogrebnom preduzeću Duga iz Banja Luke pripremaju tužbu protiv gradskog groblja. Direktor ovog preduzeća Milan Štrbac kaže da su u gradskom groblju postupali bez ikakvog pravnog osnova.
Da bi sebi olakšali posao i stekli neku ekonomsku korist, on su odlučili da u tom slučaju samo njihova pogrebna oprema može doći u obzir, znači da oni mogu preuzeti pokojnika samo u opremu koju su oni prodali. Oni to sada negiraju da se to išta desilo, međutim to imamo svjedoci milijun porodica i ne znam ja koliko pogrebnih preduzeća koji su bili uskraćeni za prodaju svoje opreme.
Na optužbe odgovaraju iz gradskog groblja Banja Luka. Željko Grbić, direktor groblja, ističe da privatnim pogrebnim preduzećima ništa nije bilo sporno na početku pandemije. Dodaje da oni postupaju po istim procedurama za sve zarazne bolesti.
Mi hoćemo da imamo u određenom momentu pripremljen grob. Ne možemo mi je pogledati sad. Šta je alternativa tome? Da ispred UKC-a se napravi red od privatnih pogrebnika koji preuzmaju tijela ili ne znam nija šta rade. A zamislite pacijente iz bolnica koji to gledaju kroz prozor, ili ne znam nija. To je bila anarhija i haos.
Iz gradske administracije u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa kažu da su upoznati sa tvrdnjama koje se tiču nezakonitog poslovanja gradskog groblja i da provjeravaju njihovo poslovanje. U Sarajevu sve poslove sa preminulima od korone obavlja kantonalno javno komunalno preduzeće Pokop, računajući i prodaju pogrebne opreme. Asmir Hođić, izvršni direktor za pogrebnu djelatnost i tehničke poslove u ovom preduzeću, objašnjava da mrtvozornik prvo pregleda preminulu osobu, nakon čega je preuzima Pokop, koji radi sve iduće korake, računajući i prodaju sanduka.
Mi postupamo po pravilniku, odnosno procedurama koje Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo, odnosno krizni štab napisalo, odnosno po procedurama, jer smo mi jedini ima certificirani da možemo to raditi, odnosno ispunjavamo tehničko-tehnološke uvjete.
Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, mrtva tijela načelo nisu izvor zaraze. Ipak, preporuke su da rodbina preminule osobe ne dira i ne ljubi tijelo, a potrebno je pridržavati se uputstava o distanci. Od početka pandemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini je zaraženo više od 251.000 osoba, a preminulo je oko 11.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U Bosni i Hercegovini se na godišnjem nivou uništi oko 500 tona proizvoda iz prehrambene industrije jer im je prošao rok upotrebe. Veliki trgovački centri ili ugostiteljski objekti, ukoliko žele da doniraju hranu javnim kuhinjama, moraju platiti PDV od 17% na vrijednost donacije. Javni sektor, civilno društvo i privatne kompanije udružila je Fondacija Mozaik kako bi promijenili zakonski okvir i omogućili lakše doniranje hrane. Pripremila Aida Đugum.
U javnoj kuhinji Mozaik prijateljstva u Banja Luci dnevno se najugroženijima podijeli oko 600 obroka. Za ovu javnu kuhinju, ali i ostale u Bosni i Hercegovini koji hrane skoro 20.000 ljudi, donacije hrane od ugostitelja i trgovačkih centara bile bi značajnije. Volonterka Savka Čubajić kaže.
Malo oskudice bude, ljudi malo slabije sad doniraju, ali zato vam kažem, bilo bi poželjno da restorani što ostane ili bio ko već da donese ovdje da podijelimo ljudima, da ne budu ljudi gladni.
Dok je gladnih sve više, statistike pokazuju da se oko 500 tona hrane u BiH spali ili završi na deponijama. Aida Vežić s Fondacije Mozaik ističe kako je trenutni sistem takav da se uz prisustvo sanitarnih inspektora ta hrana uništi, odnosno spali.
Procjene kažu da skoro 20% stanovnika Bosne i Hercegovine živi ispod linije siromaštva, da 20.000 ljudi svaki dan koriste obroke u javnim kuhinjama, a mi dnevno spaljujemo 500 tona hrane. Znači, sistem je očigledno narušen i nije dobar, nije sistem koji radi za opšte dobro i dobro građana i pojedinaca koji žive u ovoj državi.
Fondacija Mozaik kroz projekat Pravni okvir za filantropiju želi da popravi sistem. Sa javnim institucijama, privatnim kompanijama i civilnim društvom dogovaraju načine da se poboljšao pravni okvir za filantropiju. Cilj je kompanijama, fondacijama i pojedincima olakšati doniranje. Ponovo, Aida Vežić.
Proizvođač ili distributer, znači onaj ko donira, je dužan da plati 17% vrijednosti donirane hrane. Mi želimo da to promijenimo, znači da donacije hrane budu oslobođene od PDV-a.
Ugostitelji i trgovački centri doniraju, no sputani lošim zakonskim rješenjima nedovoljno. Većina trgovačkih lanaca u Bosni i Hercegovini nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa koliko hrane baca, koliko doniraju i šta se dešava sa hranom koja je pred istekom roka trajanja. Odgovor je stigao samo iz kompanije Tropik iz Banja Luke. Oni kažu kako imaju praksu doniranja prehrambenih namirnica različitim udruženjima i da je u tom slučaju riječ o robi koja je urednog roka trajanja. Dok se čeka na uspostavljanje pravednijeg sistema, cijene rastu, ali i broj korisnika javnih kuhinja, kojim bi donirana hrana značajno pomogla, govori Dušan Srdić, predsjednik Udruženja potrošača Republike Srpske.
A svako povećanje cijena osnovnih životnih namirnica itekako utiče i stvara nove korisnike javne kuhinje. Tako da u ovoj sada situaciji gdje imamo povećanje cijena osnovnih životnih namirnica, možemo da očekujemo veći broj takvih korisnika.
Svijest o važnosti filantropije, davanja i donacija oslobođenih poreza prvi je korak da broj gladnih u Bosni i Hercegovini bude manji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz budžeta Brčko distrikta ove godine izdvojeno 1 000 000 maraka za utopljavanje zgrada u tom gradu. Planirana je i fasada na nekoliko njih koje su javno vlasništvo. Ovo je druga godina kako Brčko zajedno sa UNDP-om provodi projekat utopljavanja zgrada. Zoran Matkić.
Za implementaciju projekta utopljavanja zgrada u javnoj svojini prošle godine iz brčanskog proračuna izdvojeno je 500 000 maraka. Ove godine taj iznos je duplo veći, a radovi na ugradnji termoizolacijskih materijala i novih fasada izvode se na zgradama Brčanske gradske bolnice i Doma zdravlja. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
Nastavljamo, obzirom da imamo dobro pozitivno iskustvo, uložili smo dodatnih 1 000 000 sada konvertibilnih maraka u budžetu za 2021. godinu u ovoj. U fazi smo finalnih, dakle, usaglašavanja i idemo u postupak utopljavanja zgrade vlade, stare zgrade policije, zgrade doma kulture, odnosno skupštine i eventualno čak i objekta gdje je smještena direkcija za financije.
Partner projekta utopljavanja zgrada u javnoj svojini Brčkog distrikta je UNDP. Steven Kinloch-Pičat, zamjenik predstavnice UNDP-a u Bosni i Hercegovini, kaže da ovaj projekat, čiji je pokretač UNDP, ima za cilj smanjenje emisija ugljen dioksida, zaštitu životnog okoliša, u konačnici i velike novčane uštede.
Isto tako, umanjenje CO2 je jedan doprinos koji Bosna i Hercegovina treba da da u smislu, dakle, nacionalnog smanjenja koje je određeno po državama. Već u Brčkom distriktu postoje konkretni primjeri ove naše saradnje i u našim razgovorima mi smo već pokušali da pokrenemo tu temu i da vidimo u stvari kako možemo dalje da nastavimo i da proširimo saradnju van ovoga što već sada radimo.
U Brčkom distriktu je početkom ovog stoljeća bilo u zgradama za kolektivno stanovanje oko 2000 stanova izgrađenih bez učinkovite termoizolacijske zaštite. Manji dio njih je u međuvremenu prošao takozvano utopljavanje, a interes vlasnika preostalih stanova da i oni budu dio budućih projekata utopljavanja zgrada je izuzetno veliki. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Doboju ponovo postoji igralište za djecu sa invaliditetom. Za izgradnju i opremanje pobrinula se gradska osnovna škola, koja je osvojila nagradu od 50.000 eura na konkursu Evropske komisije. Prilagođene sprave koje su ranije bile u školskom dvorištu su uništene, dok je novo igralište sada bolje osigurano, pripremio Arnes Grbešić.
Ljuljačka i vrtuljak prilagođeni za dječja invalidska kolica, specijalne klackalice i koš, stolovi za šah i stoni tenis te mini teretana sa nekoliko sprava postavljeni su ponovo na igralištu za djecu sa razvojnim poteškoćama u Doboju na sjeveru Bosne i Hercegovine. Na jedino takvo mjesto u gradu, pored osnovne škole Vuk Karadžić, sa svojom djevojčicom koja koristi invalidska kolica, dolazi Mirela Stjepanović.
Radujemo se uvijek ovdje da dođemo i dosta vremena provodimo na ovom igralištu, pošto moja djevojčica voli da dolazi tu i ovdje može malo i da vježba i da se igra sa drugarima.
U opremanje igrališta uloženo je i 50.000 eura nagrade koju je spomenuta škola ove godine osvojila na konkursu Evropske komisije za promociju fizičke aktivnosti djece sa posebnim potrebama. U konkurenciji je sa različitim projektima bilo 60 obrazovnih ustanova iz više od 30 država Europe, kaže direktor škole Vuk Karadžić Ljubiša Blagojević.
Nagrada još dobija više na značaju kada znamo da smo mi jedina škola koja je osvojila
postojao nagrada izvan Evropske unije.
Školska defektologinja Branka Milutinović.
Ovo inkluzivno igralište je napravljeno po utvrđenim standardima i propisima i samim tim obezbjeđuje sigurnu igru i interaktivno druženje sa drugom djecom.
Na području Doboja, prema podacima lokalnog udruženja, ima oko 300 mališana sa različitim oblicima invaliditeta. Oni su duže od 2 godine bili bez prostora sa prilagođenim spravama, jer je ranije igralište u 2 navrata bilo uništeno. Sada su poduzete bolje mjere zaštite, kaže direktor škole Ljubiša Blagojević.
Osvijetlili smo to igralište tako da ne mogu da dolaze ovdje razno razni, da ne kažem, huligani. Postavili smo video nadzor, pratimo, nadam se da ćemo uspjeti ovo igralište da sačuvamo, da traje bare narednih 10 godina.
Tome se nadaju i roditelji djece sa poteškoćama u razvoju. Još jednom, Mirela Stjepanović.
Da svi shvate da je ovo jako vrijedna stvar i da nam treba i da ćemo u buduće da je čuvamo i da nam što duže bude igralište.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Na području BiH počinje projekat čiji je cilj jačanje udruženja osoba sa posebnim potrebama. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga organizacija Caritas Bosne i Hercegovine, o čemu se radi u prilogu Nebojše Kolaka.
Cilj projekta Empower je osnažiti udruženja osoba sa invaliditetom. Ovaj projekat se realizuje u 7 gradova Bosne i Hercegovine. Na početku projekta formirat će se lokalne radne grupe koje imaju za cilj da sprovedu sam projekat na terenu. Sva udruženja imaju iste probleme, kaže Mateja Kegelj, udruga Vedri osmih Mostar.
U svih ovih 7 regija vidimo da su isti problem koji se ponavljaju. Kao što ste rekli, to je pristupačnost, inkluzija, obrazovanje, zapošljavanje osoba s invaliditetom, socijalna i zdravstvena zaštita. Problema je jako puno.
Članovi ovih udruženja su jedinstveni da su osobe sa invaliditetom na margini društva. Branimir Kaminčija, predsjednik Centra za koordinaciju organizacija osoba sa invaliditetom Istočne Hercegovine.
A osobe sa invaliditetom imaju milijone problema, znači. I jednostavno dođete do kraja rješavanja nekog problema, promijenja se neka komisija ili neki član zakona i mi izgubimo sve mogućnosti, znači, koje smo imali i sve što smo uradili pada u vodu. I onda ponovo moramo na novo raditi sve naše aktivnosti.
Milica Ijačić, koordinator projekta za Istočnu Hercegovinu, kaže:
Što se tiče problema kod samih institucija, tu postoji velika problematika što zakone donose ljudi koji nemaju veze sa invaliditetom i oni vrlo često, ne sagledavajući čitavu sliku, donesu slovo zakona koje diskriminiše određene kategorije među samim osobama sa invaliditetom.
Kroz projekat udruženja želi aktivirati mlade osobe sa invaliditetom. Ječić.
To jeste, nema obnavljanja članstva u smislu mlađih osoba, ne priključuje se samim organizacijama i samim tim organizacije slabe u smislu djelovanja i prema strukturi vladajućoj ili ovim institucijama.
Na kraju projekta uradit će platforme preporuka za rješavanje problema osoba sa invaliditetom, a ujedno sprema i kampanju na dan 3. decembar, kada je svjetski dan osoba sa invaliditetom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Karcinom dojke najčešće je kancerogeno oboljenje i uzrok smrti žena u BiH u 2020. godini. Karcinom dojke postao je najčešće dijagnosticirana vrsta karcinoma u svijetu tokom prošle godine. Procjenjuje se da je bilo više od 2,26 miliona novih slučajeva karcinoma dojke i gotovo 685 hiljada smrtnih slučajeva od ove bolesti. Od ukupno 6675 novih slučajeva karcinoma kod žena u BiH tokom prošle godine, 1554 su bila karcinoma dojke. Broj smrtnih slučajeva od ove bolesti kod žena tokom 2020. u BiH iznosi 574. Mjesec oktobar obilježava se kao mjesec ružičaste vrpce, s ciljem podizanja svijesti o karcinomu dojke kod žena. Za rano otkrivanje oboljenja i uspješno liječenje važni su redovni samopregledi, ali i klinički pregledi i dijagnostika. Više o ovoj temi u infografici na www.slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Vesna Jelčić i Čenana Karabegović.